ligger på bagefter, hvis det skulle være. Jamen altså, nu har vi jo været ude og gå, men det tager vi ikke lige hensyn til. Vi snakker bare som om, at vi går derude, ikke fordi, men det er bare sådan, så vil jeg kunne lægge noget under, hvis det er, ikke? Ja. Og det gør jo sådan set heller ikke den store forskel.
Så må du fjerne slubrelyder.
Ja, lige præcis. Mm. Men vi kan bare lige, jeg tror, vi starter med de der standardspørgsmål.
Ja.
Altså, vil du ikke fortælle mig lidt om baggrunden for at lave det her projekt her?
Jo. Altså, mit projekt er jo en del af gruppeudstillingen Efterkommere, der er inde i Kunstparkhuset IKAST. Og så man kan sige, at det her projekt var ikke blevet født, hvis ikke jeg var inviteret til at deltage i den her udstilling. Og der er vi 8 kvindelige kunstnere, der hver især giver vores fortolkning og viderefortælling ud fra den her historie om Jomfru Rist, som var en hedeboer, en eneboerske, der boede på heden her i Hammerum Herred for 150 år siden. Og hun har en mindesten, der er derude på heden, hvor jeg går med fåret. Så vi mødtes ligesom omkring, at der var den her kvindeskæbne, vi synes var interessant, og som vi ligesom ville opdatere og spejle i vores egne liv i dag.
Og så kan man sige, det værk, du har valgt, det er jo så som sagt at tage nummer 2 med ud og gå i den her dragt her, som vi har været inde på og snakke om. Men vil du ikke lige fortælle, hvorfor du lige præcis valgte at lave noget med et får, og ikke kun et får, men sådan et dyr, måske frem for at lave noget enten med dig selv eller med nogle andre mennesker?
Så vil jeg gerne have lov til at starte et andet sted, fordi min grundideen handlede faktisk om kun at lave noget med mig selv og min egen krop. Forstået på den måde, at jeg havde i starten en tanke om, at jeg ville have lov til at bygge en eller anden form for trækonstruktion, altså et lag eller et shelter derude på heden. Ikke? Og der havde jeg en forestilling om, at jeg ville starte derude nøgen, altså bare med bar hud og uden nogen remedier. Og jeg havde en eller anden forestilling om, at jeg ville aktivere det der lokale muld af ressourcer, som jeg fornemmer er derude, og som jeg tænker også har været mens Jomfru Rist boede der. Det vil sige, alle de der menneskelige ressourcer og dynamikker, som er derude. Forstået på den måde, at jeg ville have lavet en trækonstruktion og placeret mig derude nøgen, og så havde en eller anden forestilling om, at folk ville komme med tøj og med mad til mig efterhånden. Ikke? Sådan en, nu tænker lige sådan parallelt forskudt flygtningssituation, men altså sådan selvvalgt eksil. På en eller anden måde for at bringe eller vise i bund og grund, hvor sociale vi er, hvis man også som et menneske udsætter sig uden for lands lov og ret, selv den dag i dag. Ja, så det var grundtanken. Helt konkret, så bad jeg, skulle jeg bede om lov af Herning Kommune til at lave projektet og af en lokal plantagebestyrelse. Og fordi området er fredet, så sagde de, at jeg måtte rigtig gerne lave noget derude, men det skulle være midlertidigt og ikke noget stationært. Så måtte jeg videreudvikle ideen og tænke, hvordan kan jeg på en anden måde animere landskabet, animere det lokalområde derude. Der var nogle andre projektidéer undervejs, men det endte med så, at jeg lod mig inspirere af den mindesten, der står derude, hvor der står, at Jomfru Rist boede her i ensomhed omkring 1880'erne. Jeg har læst bøger om hende, hvor der står, at hun boede der med får og ko og hunde og høns. Det vil sige, jeg begyndte at tænke over, hvordan i alverden, hvad er det for et menneskesyn, de mennesker har haft, som har rejst den her mindesten, siden at dommen eller mindet om hende bliver, at hun boede der i ensomhed. Hvorfor er det ikke en anden fortælling, der blev fortalt? Hvorfor er det ikke grænsebryderen, at hun kom fra det rige Nordsjælland, og hun endte på heden, og hvor hun skulle opdyrke jord, for eksempel? Hvorfor er det ikke den fortælling? Så havde jeg lyst til at udfordre den grundtanke om, at hun boede der i ensomhed, når hun samtidig havde huset fuld af dyr. Der synes jeg var sådan en diskrepans, jeg havde lyst til at
Ups, jeg smed den her. Jeg sætter lige den her på. Det er bare så det ikke...
Ja. Det er bare fordi nogle gange, så kan jeg godt...
Nej, ikke så meget det. Det er meget spyt, men det er mere... Der kan godt komme sådan nogle flyde ned i.
Ja.
Og, men jeg vil bare lige prøve at gøre det uden, ja. Og det er ikke noget problem, fordi jeg justerer den bare op i lyden. Så det skal du ikke tænke over. Ja.
Men bortset fra det, det er sjovt, fordi der sker også noget, når jeg har en aktiv lytter, så...
Ja, og det er jo det der, men det er jo det der, nogle gange, det er faktisk, nu kan man sige sådan, nu er du psykolog, ikke, men ja. Nogle gange kan det også være noget terapeutisk over at snakke med en journalist, ikke, fordi vi lytter for det meste bare, ikke, altså, men det er meget sjovt, du nu siger det her med hun levede i ensomhed, men det var ikke så meget, altså det var ikke så meget det der med, hun var en enlig kvinde ude på heden, du sådan... Ikke i sig selv. Nu bruger jeg måske sådan lidt en kliché nu, ja. Men det var ikke så meget kvinden og foråret historien, eller du gerne ville fortælle. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det egentlig var, der var ligesom det bagvedliggende?
Jo. Jeg har i nogle år været meget inspireret af noget, der hedder posthumanistisk filosofi, som går ud på at erstatte det meget individualistiske menneskesyn med et relationelt menneskesyn. Det er virkelig den hurtige udgave af det. Så det er noget, jeg ligesom har tilegnet mig og været inspireret af, og som jeg kan se ligesom sætter ord på mange af de fornemmelser og tanker og impulser, jeg har forsøgt at udtrykke igennem mine andre kunstprojekter, hvor jeg har forsøgt at ophæve forskellen mellem arkitektur og krop, for eksempel, altså min menneskekrop. Jeg har lavet nogle værker, hvor de ligesom smelter sammen, for eksempel. Så det her forprojekt er jo et led i den undersøgelse, jeg har med, hvordan kan jeg som kunstner på nye måder udtrykke det her meget sammenvævede forhold mellem materialitet eller landskaber og omgivelser på den ene side, og så levende krop eller subjekt eller menneske på den anden side. Det er ligesom baggrundshistorien for, at da jeg så mødte den her sten, der tænkte jeg, kan jeg på en eller anden måde udtrykke de tanker igennem et værk, hvor jeg ligestiller mig selv, eller i hvert fald prøver at tilnærme mig et andet dyr, et non-humant dyr. Hvis jeg kalder mig selv et humant dyr, så vil jeg gå i en eller anden form for forbindelse, sådan så jeg vil prøve at undersøge, hvad der sker, når vi bevæger os sammen over tid, fordi det er også usædvanligt at lave et 5 uger langt projekt, ikke? Hvor der jo sker en eller anden form for afsmitning, kan man sige, mellem det ene, altså mellem det ene væsen og det andet væsen. Og det tager både form og farve efter de mennesker, der møder os, det vejr, det er den dag, vores biologiske rytmer, vores biologiske formåen, har jeg jo fundet ud af, fordi fåret rent fysisk ikke har været vant til at gå så længe, for eksempel uden at holde hvilepauser. Jeg er også udsat med min krop, for selvom jeg er dækket af den her uldskal, så er mit ansigt frit. Og skal hilse at sige, at her i oktober måned og nær Isenvad, som er det koldeste sted i Danmark, der bliver det rigtig, rigtig koldt. Så man kan sige, det er noget af det, vi har haft til fælles. Sådan en kropslig skrøbelighed over for de omstændigheder, vi er blevet sat i.
Hvordan er det så, hvad kan man sige, nu snakker vi om den her afsmitning, og vi har også snakket lidt om det udenfor. Hvordan kan du så mærke, at I har påvirket hinanden?
Ja. Hvordan jeg kan mærke det? Jeg kan... registrere nogle ændringer i samspillet mellem os. Og det er helt ned til, at hun virker mere tryg sammen med mig, kommer mig hurtigere i møde, lægger sig ned sammen med mig. da det skete første gang, vi havde været, måske gået sammen en uge, og så lagde hun sig ned for enden af selen der. Jeg tænkte, det var lidt en sejr, fordi jeg tænkte, enten er hun meget, meget træt, eller også er hun meget, meget tryg ved, at jeg var i den anden ende. Og det skal siges, ellers så lægger får sig ikke ned, når der er mennesker i nærheden. Omvendt kan jeg mærke en sprødhed i min vilje, eller min vilje, som jeg startede med i hvert fald, er smuldret lidt undervejs. Dels fordi jeg har lært hendes og mit samspil at kende, og hendes behov og mærket mine behov i forhold til hende undervejs, som har ændret sig kvalitativt. Rent personligt synes jeg, at jeg sanser mere nu. Jeg bor jo normalt i København og går herover i IKAST 4 dage om ugen, og jeg lod mærke til, at jeg lige pludselig kunne lugte København på en helt anden måde. Det vil sige lugte benzinen i min gade på en helt anden måde, end jeg før har bemærket. Så det er som om, at mine sanser bliver foldet ud i samværet med hende, fordi jeg jo også, hun smitter mig med sin måde at være i verden på. Hun opdager jo, når folk kommer gående en kilometer derfra næsten. Hun registrerer, når træernes blade blafrer i vinden og sådan noget. Så den der omverdens læsning har jeg ligesom aktiveret i mig selv, fordi jeg har den jo. Jeg tænker, vi har den som mennesker. Vi er bare vant til at leve andre måder i verden. Og bruge andre, om ikke sanser, men andre måder at navigere på. Så på den måde er det en gave at få lov til at tage en anden, altså tage et andet ham på mig, og være i verden på en anden måde, for en tid i hvert fald.
Hvordan har, ja, nu kan vi selvfølgelig ikke spørge hende, men hvordan tror du, du har smittet af på, den måde, du er på, og din adfærd smittet af på hende?
Altså overordnet set kan vi jo diskutere, om hun er blevet lidt mere human, og jeg er blevet lidt mere non-human. Men på en måde har jeg også lyst til at kaste de kategorier væk. Ikke også? For det er jo, altså, det er jo næsten en nedværdigelse at sige, at hun skulle blive mere menneskeliggjort. Altså, jeg tænker ikke, at det er det, der sker egentlig i samspillet. Jeg tænker, at vi er lige nu ved at undersøge en livsform, som ikke er nogen af delene, som er lidt en hybrid. Hvor hun tilegner sig nogle måder at bevæge sig på, nogle måder at kommunikere på, som er anderledes, end hvis hun var sammen med et andet non-humant dyr, tænker jeg. Jeg kan også se, at hun reagerer på en særlig måde over for hunde, for eksempel, når hun møder dem, ikke? Hvor hun jo også laver sine markeringer. Men det er som om, at kommunikationen mellem os er blevet udviklet til sådan en underlig hybrid af at være noget tredje. I hvert fald jo en kommunikationsform, jeg ikke kender til, og som hun højst sandsynligt heller ikke kender til.
Der var lige en ting, jeg synes, der var ret interessant. Du sad derude, som egentlig gerne ville spørge lidt mere ind til, og det er nok også igen med at se ud over det her kvinden og fåret, som der så åbenbart er nogen, der har svært ved at se ud over, ikke? Men det var det her med hendes navn og det her med kvinderolle, men det er vel også noget med, du nævnte også hende her, hvad hedder hun, jomfru...
Vest.
Ja, hun var også en mønsterbryder.
Ja.
Kan du ikke lige prøve at måske, nu var det sådan ret sagt, men vil du ikke lige prøve måske at forklare lidt, hvordan den del af sådan, de tanker påvirker det, du laver nu? Eller,
ja.
Ja.
Jeg har været meget bevidst om i det her projekt, at jeg er en kunstner med en kvindekrop, og at jeg samarbejder med et dyr med en hundkrop. Altså vi er to hundvæsener på en eller anden måde. Og så kan jeg ikke lade være med at binde det faktum ind i historien af, at kvindedyr til alle tider har været kategoriseret som sekundære i forhold til det primære hvide handdyr, som ligesom har sat målstokken inden for meget videnskab og samfundsdannelse i menneskehedens historie. Så ind i det, så tænker jeg det her, men at hun lige præcis hedder nummer to, på en eller anden måde bare symboliserer så fint, eller fanger så fint ind, at hvis vi skal måske forsøge at bevæge os ud over sådan den vante humane centrering, så er vi nødt til at udforske relationer med nogle af de andre. Det værer sig dyr, altså non-humane dyr. Det værer sig måske kvinder. Det gør vi allerede i Norden, men det gør man jo ikke i hele verden. Der er jo stadigvæk lande, hvor kvinder ikke er har en stemme, kan man sige, ikke? Det kunne være andre racer. Altså, det er bare for at deltage i den debat omkring, hvordan gør vi de andre til os selv, eller hvordan bliver vi bedre til at leve på en måde, hvor vi ikke per automatik sætter os selv som den forkromede målestok. Det er vi også nødt til at arbejde med kunstnerisk, tænker jeg. Og vi er nødt til at tænke den fuldstændig igennem, og det synes jeg har været noget af det mest udfordrende med det her projekt, det er, hvordan jeg undgår at genfortælle en historie om kvinden, der går på heden med et får, eller den kvindelige kunstner, der går på heden med et får. Det bliver en geniscenesættelse af, at når her er der et kvindedyr, og her er der et dyr, og det de gør, det er noget mærkeligt, det er noget uforståeligt, det passer ikke i en eller anden normativ målestok. Jeg synes, det... Ja.
Jamen, der var bare lige noget fald over. Det er sådan lidt et kaotisk interview der, så jeg bliver nødt til at skære mig lidt igennem, fordi nu jeg har ikke skrevet noget ned på forhånd. Nej. Det var ligesom en del af det, jeg gerne ville prøve at arbejde på den måde. Men du siger, at vi skal stoppe med at bruge, eller i hvert fald være at diskutere, hvorfor at vi skal ikke bruge os selv som en stor forkromende målestok.
Ja.
Hvorfor er det, at det er vigtigt at sætte fokus på?
Det er, tænker jeg, fordi jeg er meget optaget og meget melankolsk og sørgmodig over verdens tilstand. Intet mindre. Og jeg tænker, at jeg har levet, nu er jeg 46 år, jeg har levet igennem hele mit liv. I 80'erne var vi bange for atomkrig. Så kom der, du ved, 11. september, og nu er der klimaet, der går amok. Så det er som om, jeg tænker, menneskeheden har simpelthen ikke formået at overbevise mig om dens intelligens, tænker jeg. Og derfor tænker jeg, at den eneste måde, vi kan overleve den her udvikling på som menneskedyr, det er simpelthen at gøre noget andet end det, vi har gjort hidtil. Og der tænker jeg, så må vi bevæge os væk fra sådan en menneskelig målestok, altså menneskelige kvalitetskriterier, humanistiske kriterier for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, fordi jeg synes bare, at samfundets og verdens udvikling viser, at det er bare ikke godt nok. Det er for kortsigtet. På en eller anden måde anerkender vi ikke dyret i os. Vi anerkender ikke, at vi er sådan nogle små lemminger, som ikke stiller gode spørgsmål ved, om det er sådan her, det skal foregå, eller ikke stiller spørgsmål ved, at vi alle sammen er på vej ud over randen. Der er ingen, der stopper op. Vi suser bare lige ned i kløften alle sammen. Og det er mit spæde forsøg på, og håbefulde forsøg på, at foreslå andre måder at være i verden på. Eller andre måder at undersøge, hvordan man kan være i verden på som menneske. Og som kunstner. som ikke bare reproducerer den her målestok og model for det sublime menneske, for jeg synes godt nok ikke, at vi... Det er ikke en målestok, jeg tror på.
Jeg kommer meget til at tænke på, at nu har vi jo gået med fåret derude, og fåret hedder nummer to, og det er jo så... Det står så i den her øreflip, den også har, ikke? Eller hun har, hedder det, fordi det er jo en hun. Men nu gjorde jeg det lige præcis, fordi jeg sagde den, ikke? Og det er jo lige præcis det, mit spørgsmål, det drejer sig om, det der med at... Kan man godt skabe en identitet for dyr? Mm. Altså, eller hvad tænker du om det? Fordi jeg tænker, når du nu går så meget sammen med hende, på en eller anden måde skaber du vel en identitet, eller er det hende selv, der gør det, eller hvordan det hænger det sammen?
Måske forstår jeg ikke helt, hvad du mener.
Jamen, det
med identitet i hvert fald.
Identitet, ja. Altså, det, jeg tænker bare det der med, om...
Tænker du personlighed?
Ja,
eller?
Ja, lige præcis. Altså, kan man godt give kan dyr godt have personlighed? Eller kan man godt give den sådan personlighed, som vi opfatter det?
Mange spørgsmål på en gang, men jeg tænker, jeg tror godt, dyr kan have individuelle træk for at omgå det der med, om de har personlighed eller ej. Det tænker jeg igen er den humane måde at se, altså den humane målestok, der er lidt i gang. Ikke? Nå, har de det, eller har de det ikke? Har de en personlighed, som vi kender det, eller har de noget andet? Hvis vi nu prøver at omgå det og sige, jeg tænker, at... Et hvert levende væsen har vel, siger jeg, individuelt træk, betinget af dens gener og DNA, og så de omgivelser, det vokser op i. Så tænker alle levende væsener reagerer på omgivelserne, og det vil sige, at det indgår i interaktion og reagerer ved og synes, at det er behageligt, det der kommer det i møde, eller ubehageligt. Ikke? Så jeg vil ikke... ind i, om hun har en personlighed. Jeg kan sagtens se, at jeg tillægger hende intentioner og sådan noget undervejs, men jeg prøver faktisk også med min egen krop blot at registrere, hvad hun gør. Så når hun for eksempel stiller sig op i en længere periode, hovedet kommer længere og længere ned til jorden, man kan næsten se benene ekse under hende. Når jeg så mærker efter min krop og kan mærke, okay, vi har også stået op i 4 timer. Jeg kan godt identificere mig med en kropslig mathed. Det er på det niveau, altså det er mere et kropsligt, sådan en kropslig kommunikation, vi har kørende, end det egentlig er en psykologisk dialog. Det har vi jo ikke. Men vi har en eller anden form for... bevidsthedsudveksling. Og ja, jeg vil hævde, at får har bevidsthed. Men jeg vil ikke ind i, hvilken type bevidsthed.
Nej, men hvordan kan det sådan for eksempel komme til, altså, hvordan viser det sig, når I for eksempel er ude?
Jamen, det er, at vi for eksempel går lidt ned af Hedevejen. Og vi begge to ved godt, at det er væk fra gården. Jeg ved, at hun på et tidspunkt rigtig gerne vil vende sig om, og i virkeligheden bare trække i mig og gå hjem. Og det gør hun ikke, men det er som om, det er sådan en våbenhvile. Hun og jeg tolererer ligesom sådan et mellemrum af, at hun på en eller anden måde affinder sig med, at jeg vil en anden vej. Men kan hun se sit snit til det, så går hun langsomt, vender sig meget langsomt, lader som om, at hun ikke skal hjem. Fordi jeg måske så... kan tro, at hun bare skal æde noget græs eller sådan noget. Og så vender hun sig om og begynder at trække. Og jeg synes bare, det er så morsomt, fordi det er så velvalgt en bevægelse, fordi det er lige før, hun godt kan få mig trukket med hjem, ikke? Ved at gøre det. Kan du følge mig? Det er som om, at hun regulerer sin intention i forhold til min vilje på en ret raffineret måde. Der er sådan lidt give and take og lidt sådan player over det, ikke? Eller intuition er det vel, at hvis hun gør noget langsomt, så kan det være, at hun kan lokke mig med.
Mm. Jamen det, altså man kan sige, det du også sådan er lidt inde på der, det er jo lige præcis noget aflæsning af kropssignaler og sådan noget. Hvad var det, jeg ville spørge om? Jamen altså... Ja, det jeg egentlig gerne lige vil vide, det er, at nu kan man sige, at du lærer lidt, altså ved at gå derude, så forstår du hende bedre, og man får også ligesom set sig selv som om, at vi måske ikke er de her gloværdige, totalt fejlfrie individer, ikke? Men hvordan er det så, at jeg og altså andre mennesker, der nu ikke har været så heldige at få lov til at gøre det, du gør, hvordan er det, vi skal kunne bruge det, som du laver nu i vores hverdag?
Ja. Igen vil jeg gerne starte et andet sted. Jeg er endt med at kalde projektet Becoming Sheep. Og det er ligesom en forkortelse, fordi det var det nemmeste at sige i forhold til, at jeg egentlig, min arbejdstitel var Becoming with Sheep. Figuration med får. Og den lange titel, synes jeg faktisk, indfanger meget bedre, at det ikke handler om, for eksempel, at jeg skal blive får. Det handler om at sætte mig i en situation ude på kanten af min menneskelige formåen, eller min nuværende menneskelige habitus, eller hvad vi kunne kalde den. Og så prøve at undersøge, hvad der sker over tid i sådan en situation. Og jeg synes, der hvor andre af de besøgende, der har været ude på heden, hvor de synes, der har givet mening for dem, det har netop været, at de har mødt et menneske og et dyr i et nyt form for samspil, hvor de både spørger meget til sådan, skal du gå her? Skal du gå her 5 uger? Og har du nogen madpakke med? Og har du ikke regntøj med, hvis det begynder at regne? Og sådan noget. Så de på en eller anden måde intuitivt, kropsligt genkender eller aflæser min udsathed. Det tænker jeg er noget af det, folk får med sig fra projektet. Og det, så har jeg nået noget af projektets intention ved at prøve at foreslå, hvad nu hvis vi som mennesker udsætter os på en anden måde i verden. Det er sådan helt fysisk. Udsætter os på en anden måde i verden. Sætter os ud. Gør noget anderledes. Får noget på spil. Jeg kan få lungebetændelse. Jeg har meget svær astma. Jeg bruger medicin hele døgnet rundt. Det er ikke det mest oplagte projekt at gå ud i oktober i en ulddragt, der nok er tyk, men hvor vinden pisker lige igennem. Så på en måde er det at lave en form for prototype, eller en model, eller en relationel model for, hvordan man også kan være i verden.
Så det er lidt hørt at sige, sådan, det er lidt, jeg skal bare lige have det sådan, for at få det helt på plads. Altså, at man kan sige, at det, du egentlig gerne vil opnå med dit projekt, nu, hvis jeg nu skal sige det helt kort og journalistagtigt, på den der ene sætning. Altså, det er det der med at skabe større forståelse for forskelligheden. Eller hvad?
Nej. Det er lige før, jeg vil sige større forståelse for lighed.
For lighed, okay.
Det
er ikke det samme, det er rigtigt. Det er ikke
det samme. Men det er mere catchy at sige for forskellighed, men det er faktisk ikke det, jeg...
Men det er for lighed, det kan jeg sagtens se. Ja, men det giver meget, falder det på plads.
Ja.
Men det var bare lige det, sådan at jeg... Men altså større forståelse for lighed, så i hvert fald.
Ja. Måske lige tænke igennem, om det, det smager godt. Ja. Ja, og det er, jeg tænkte bare, at vi talte tidligere om det her, hvor jeg også sammen med dig udviklede den der idé med, at det er også noget omkring at prøve at give mig selv et andet fortegn. Og så sidder jeg og tænker, hvordan har det der med ligheden at gøre med det andet fortegn. Jeg tænker, at jo, intentionen er nok en større forståelse for ligheden mellem alle levende væsener, kan man sige. Og midlet er så netop igennem at prøve at skifte fortegn og iføre mig en dragt, som er lidt androgyn. At forbinde mig fysisk med et får. Det må være midlerne netop til den ambition om at få folk til at se sammenhænge og lige præcis ikke forskellighed.
Lige her, sådan, ja, nu siger jeg til sidst, det er, fordi jeg kan ikke rigtig, jeg synes måske, jeg har det, jeg skal bruge.
Ja, det er fint.
Men du nævner det selv. Nu vil jeg ikke tage æren for, at det lyder som om, at jeg ved, hvad der foregår rundt omkring Snebel. Men du nævner det selv, altså der bliver lavet kunst, eller hvad hedder sådan noget, altså performance art, eller hvad man siger, ikke? Med dyr, der er jo det her, altså der er nu med får her, og oppe i Aarhus kunne jeg forstå, der er noget med nogle myrer, ikke? Hvorfor er det, at man ser sådan en, jeg vil, det er måske lige grældt nok at kalde bølge, men man ser i hvert fald en bevægelse, der går mod at lave performance art med... med dyr. Hvorfor er det, at der kommer flere og flere af de her?
Jeg ved det ikke, men jeg synes, at det er en spændende udvikling fra, at vi har haft i Danmark bare performances. Bjørn Nørgaard slagtede en hest, der har været udstoppet valpe, der har været guldfisk i blender, der har været en række værker, som, hvad skal vi sige, udsatte menneskets dominanser over dyrene, til at der i de her år er en masse samarbejder med dyr i samtidskunsten. Og det synes jeg nemlig selv er interessant. Og jeg tænker faktisk, at det hænger meget sammen med de tanker, jeg har gjort mig omkring, at vi står, mange samtidskunstnere er optaget af den helt nuværende klimakrise i verden, kan man sige, eller i hvert fald økonomiske krise, også flygtningekrise, som gør, at vi er nødt til at tænke anderledes. Og jeg tænker, at nogle af os tænker, lad os prøve at lade være med at køre dominansmodellen over for dyr, men lad os prøve at lave nogle samarbejder. Simpelthen for at åbne øjnene op for de potentialer og de ressourcer, skal man heller ikke fornægte. Der er sikkert også, nu er der myrer i kunsthallen. De er fantastisk gode til at konstruere, finde veje og alt muligt. Der er selvfølgelig også et ønske om at lære fra de andre levende væsener, og ikke kun se dem som byttedyr eller udbyttedyr eller føde, kan man sige, brugsdyr, men virkelig at få øjnene på de potentialer, de har, men også som vi får i samspillet med dem. Så jeg tror, at det er en del af den reaktion og en form for alarmberedskab, der er blevet aktiveret i den her tid, vi har nu.
Ja, den er super
spændende.